suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimații ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte provocator în această dimineață și cu siguranță că în viețile noastre nu odată ne-am confruntat cu această concepție despre care vom vorbi, dar poate ne-am și asumat cu anumite ocazii aceste probleme, vorbind despre noroc sau Dumnezeu. Este un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semnele timpului.ro, vreau să-l citesc, este puțin cam lung, dar sunt lucruri destul de importante pentru a nu le lăsa nebăgate în seamă, astfel încât să putem discuta în această oră despre cum se împarte viața noastră între aceste două realități, norocul sau providența lui Dumnezeu. Lumea de astăzi este guvernată de noroc. Ce noroc că te-am întâlnit! Noroc că nu am cumpărat mașina. Mult noroc la examen. Alte exprimări precum ce întâmplare că, ce bine că, mult succes la, ar exprima chiar mai bine ideea originală, însă a devenit superfluu să folosim cuvântul noroc. Pentru unii însă nu este doar o chestiune semantică, ci de viziune asupra vieții. Norocul este un concept păgân, iar grecii antici și romanii obișnuiau să se închine norocului sub forma zeiței Fortuna. Însă chiar și astăzi se crede că anumite obiecte, precum piciorul de iepure, trifoiul cu patru foi sau anumite bijuterii, au în ele puterea de a aduce norocul în viața unui om. Anumite zile, anumite numere și chiar anumite animale se consideră că poartă noroc sau ghinion. Căutarea acestui noroc este în strânsă legătură cu superstiția care, la rândul ei, este conectată cu magia. Conform acestei viziuni asupra lumii, oamenii sunt la mila unor puteri nevăzute și forțe necunoscute care ne-ar putea face rău sau ne-ar ajuta, după bunul plac. Ce spune Biblia despre noroc? Chestiunea norocului sau a șansei apare de multe ori și în Biblie, deși cuvântul ca atare lipsește. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, tragerea la sorți este o metodă folosită pentru a discerne voința lui Dumnezeu care controlează acțiunile ce nouă ni se par la voia întâmplării. Mai multe pasaje din Biblie lămuresc acest aspect, însă poate cel mai clar este cel din Proverbe 16:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Acest verset indică faptul că o acțiune aleatorie, precum aruncarea unui ban sau tragerea la sorți, nu iese de sub controlul lui Dumnezeu și, prin urmare, rezultatele nu sunt cele ale șansei. Mai mult decât atât, Biblia învață că ceea ce pentru unii pare doar o ghicitoare, implică de fapt recunoașterea providenței lui Dumnezeu și cererea de a fi îndrumat în situația problematică. Un exemplu în acest sens îl găsim în rugăciunea din Faptele Apostolilor, unde putem citi: ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barnaba și pe Iust, Zicius, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Norocul și ghinionul. O poveste chinezească antică spune în felul următor. Un fermier avea doar un cal pe care îl folosea să are pământul. Într-o zi, calul a scăpat, iar vecinii au auzit ce s-a întâmplat, le-a părut rău că asupra vecinului lor se abătuse ghinionul. Ghinion? Noroc? Cine știe? Doar Dumnezeu, a spus fermierul. După o săptămână, calul s-a întors acasă împreună cu o herghelie de cai sălbatici, iar vecinii s-au grăbit să-l felicite pe fermier pentru norocul său. Noroc? Ghinion? Cine știe? Doar Dumnezeu, a spus fermierul. Apoi, în timp ce fiul fermierului încerca să domesticească un cal, a căzut din șa și și-a rupt piciorul. Toată lumea a fost de acord că a fost un mare ghinion. Ghinion? Noroc? Cine știe? Doar Dumnezeu, a spus fermierul. Câteva săptămâni mai târziu, armata a trecut prin sat și i-a forțat pe bărbații apți să se înroleze pentru un conflict ce avea să izbunească. Dar când au văzut că băiatul fermierului avea un picior rupt, l-au lăsat la vatră. Toată lumea era fericită pentru norocul fermierului. Ghinion? Noroc? Cine știe? Doar Dumnezeu, a spus fermierul. Concluzia: Dumnezeu se folosește atât de binele cât și de răul prezent din viețile noastre pentru a face ceva bun pentru noi. Deși noi nu putem conștientiza acest lucru din simplul motiv că este imposibil să avem o imagine de ansamblu asupra vieții noastre. Biblia este plină de istorii de genul acesta care demonstrează felul în care funcționează providența lui Dumnezeu în viețile noastre. Moartea regelui Ahab și istoria lui Rut fiind doar câteva exemple. În Romani 8:28 putem găsi chintesența acestui concept. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Faptul că Dumnezeu știe și controlează până în cele mai mici detalii evenimentele din viața unui om nu presupune abolirea liberului arbitru, așa cum ar vrea unii să credem. Lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre implică două aspecte. Dumnezeu poate interveni activ, ca în cazul regelui Ahab. Moartea sa nu a fost doar consecința unei săgeți trase la întâmplare, ci, așa cum scrie în 2 Cronici 18, Dumnezeu a condus evenimentele care l-au împins pe Ahab în luptă, unde un om a tras cu arcul la întâmplare a dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu pentru Israel. Dumnezeu însă intervine și într-un mod pasiv în viețile noastre, permițând și nu cauzând un anume eveniment. Povestea lui Iov sau cea a lui Iosif arată cum Dumnezeu îl lasă pe satana să acționeze în viețile noastre până la un punct, de la care tot noi, cei din jurul nostru sau persoane pe care nici nu le cunoaștem, să beneficieze. Viața noastră copiază traseul unui carusel. Câteodată suntem la pământ și câteodată ne merge atât de bine cât credem că vom atinge cerul. Atunci când lucrurile merg bine, suntem fericiți și credem că Dumnezeu este cu noi. Dar dacă merg rău, suntem descurajați și avem tendința să credem că am fost abandonați. În final, ajungem să fim doar victimele circumstanțelor, iar dacă încrederea sau credința în Dumnezeu șchiopătează, vom avea tendința să credem în noroc, pentru a explica acele lucruri pentru care nu găsim o relație de tip cauză-efect. Însă Apostolul Pavel scrie în Filipeni că a învățat să fie mulțumit, chiar fericit în toate situațiile vieții. A fost fericit când lucrurile i-au mers rău, era în închisoare la acel moment, și a fost fericit când lucrurile au mers bine, pentru că în definitivă aceasta înseamnă să faci parte din familia lui Dumnezeu, să-ți păstrezi mereu speranța că Dumnezeu deține controlul și că acționează spre binele tău. Iar această speranță singură este suficientă pentru a aduce fericirea. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la noroc sau la Providență, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Deși pare un subiect destul de cunoscut, destul de simplu, totuși lucrurile sunt foarte complicate când vorbim de noroc și de providență, pentru că vrem sau nu vrem să acceptăm, toți am trecut și trecem prin momente în care pendulăm între cele două concepții despre viață. Cum definiți norocul?
Întrebarea nu e deloc simplă, pentru că în funcție de informațiile pe care le avem pe acest subiect, putem să definim norocul. Dacă vorbim de conceptul oarecum, adică în sine păgân al norocului, al zeului norocului, care e dintotdeauna practic a însoțit istoria omenirii în toată existența ei, adică un fel de forță supranaturală care poate să fie îmbunată, să-ți fie binevoitoare.
Sau manipulată, cumva.
Sau manipulată, dar să-ți fie binevoitoare. Și dacă ești pe bune cu acea forță puternică, atunci înseamnă că o să-ți meargă lucrurile bine și în afaceri, și în sănătate, și în familie, și așa mai departe. Iar dacă cumva forța aceasta este supărată pe tine, sau mergând înspre astrologie, nu te-ai născut în zodia potrivită sau ceva de genul acesta, atunci ești ghinionist și orice ai face merge numai în rău. Ei, din punctul acesta de vedere, se fac și niște corelații foarte interesante. Știți că oamenii care se consideră ghinioniști chiar au ghinioane și oamenii care se consideră norocoși se pare că chiar au succes, nu, și chiar au noroc. Ei bine, mergând în cealaltă parte a, să-i spunem, adevărului despre subiectul acesta, aș putea să prezint lucrurile în altă lumină. De fapt, noroc și ghinion ca forțe externe nu există în sensul acesta, adică ca forțe externe în sensul zeităților sau a conjuncturilor astrale, ale astrelor favorabile. Dar în mod cert există tendințe în viața noastră și sunt unii oameni care parcă pe orice pun mâna se transformă în aur, nu simbolic. Știu și eu o anumită familie pe care o apreciez foarte mult, îmi este apropiată. Pe ce pun mâna oamenii ăștia, parcă totul le merge bine. Au armonie în familia lor, business-ul pe care îl au merge destul de bine și, ca să vedeți cum lucrează, să zicem, contextul, când ei au fost la un Carrefour sau nu știu ce alt din hipermarket din acesta și au cumpărat ceva, un produs, ei au fost anunțați după câteva zile că bonul lor a fost câștigător, deci bonul cu care au făcut dovada plătită și cu care au achitat a fost câștigător și au primit și o mașină de spălat vase, pur și simplu pentru că au făcut cumpărăturile acelea. Și te uiți la ei, parcă totul le merge de minune la oamenii ăștia. Au casa care o vor, au familia armonioasă, frumoasă, copii bine educați și uite, dacă întâmplător este cineva să câștige o asemenea mașină de spălat vase, tocmai ei sunt, nu alții sau eu sau altcineva. Ei, sunt și e și partea cealaltă, zica la românească că la omul sărac nici boii nu trag și parcă la unii le merge din rău în mai rău, adică după ce că sunt poate din punct de vedere financiar mai modești, dar ei se îmbolnăvesc, le moare și animalul pe care se bazau, mai iau și dificultăți în familie. La unii parcă le merge rău și la unii parcă le merge doar bine. Și atunci e destul de ușor să punem vina și pe chestiuni care nu țin de noi, supranaturale, depășesc puterile noastre sau capacitatea noastră de a controla și este foarte ușor să ajungi la ideea că unii sunt norocoși, iar alții pur și simplu ghinioniști.
Domnule pastor, sunt totuși că simt nevoia să facem o distinție în ceea ce privește concepția despre noroc. Prima ați amintit-o la începutul emisiunii, credința în totuși conducerea astrelor sau, mă rog, anumite forțe bune sau rele, se amintea și în articol, forțe pe care noi le putem manipula așa cum dorim noi, făcând anumite ceremonii. Dar mai și o altă latură a credinței în noroc, ideea de hazard. La prima concepție, putem spune că totuși sunt niște forțe exterioare nouă care acționează și se întâmplă, le poți manipula. Însă, în privința hazardului, aici nu mai poți face nimic. Se întâmplă sau nu se întâmplă? Nu mai poți folosi niciun obiect să-ți poarte noroc. Practic, se întâmplă. Un accident. A fost de curând accidentul pe DN1.
Da, este hazard.
Eu rămân consternat când vezi un asemenea caz, un individ care vrea să se sinucidă și alege la întâmplare o mașină în care să intre. Și aici nu intrăm în discuții ce a fost în mintea lui, pur și simplu. De ce a fost acea mașină și nu a fost altă mașină? De ce nu a fost un tir care nu putea păți nimic?
Da. Întrebările acestea nu au răspuns. Asta este clar. Întotdeauna răul, păcatul, răul, nu are explicație. Este irațional, este ilogic. Ce a fost în mintea acelui om, nu? Este orice ar fi fost în mintea acelui om, nu este nici pe departe o minimă justificare pentru fapta lui de-a dreptul nebunească. Așa că, în ceea ce privește, repet, răul, nu există justificări logice. Răul nu este logic. Răul se întâmplă și atât. Adică nu are niciun fel de rațiune. Orice om care face ceva rău știind că este rău, n-are cum să justifice răul acela.
Al justifica înseamnă la apăra.
Dar este atât de ridicol răul în sine că cine încearcă să justifice răul, e și el ridicol la rândul lui. Tocmai de aceea vorbim în context creștin. Păi când te duci să-ți mărturisești păcatul în fața lui Dumnezeu și încerci să-l justifici, ești ridicol.
Da.
Adică rău e rău.
De ce îl mai mărturisești dacă vrei să justifici?
Recunoaște-l pur și simplu și te eliberezi de el. Dacă nu, rămâi cu el atârnat de tine.
Domnule pastor, haideți să amintim câteva practici care se bazează pe credința în hazard, în noroc, apoi câteva aspecte psihologice și apoi spirituale. De exemplu, avem practici loteria, jocuri de noroc, jocuri de cărți, pariuri sportive. Bine, la pariuri sportive să spui că se mai bazează pe anumite cunoștințe. Echipa, mă rog, sau la curse de cai, cunoști, dar la jocuri de cărți sau loteria.
Credeți că vreunul dintre cei ce joacă acolo spune că face ceva absolut întâmplător? Toți sunt artiști și fiecare dintre categoriile pe care le-ați amintat are propriile reguli. Oamenii privesc, înțeleg anumite lucruri.
Superstiții există, clar.
Superstiții. Adică, da, dar într-adevăr, toate acestea țin de ceea ce se numește hazard sau, hai să spunem, șansă. Adică, pur și simplu, chiar dacă tu ești, să zicem, stăpânești destul de bine domeniul acela, trebuie să știi sau nu ai cum să controlezi toate elementele acelui sistem.
Cât
nu
de vinovate sau nevinovate sunt aceste practici?
Acum, este foarte interesant că ele sunt, multe dintre aceste practici, să ne referim la loterie sau la, nu știu, pariurile sportive sau ceva de genul acesta, ele, ca și multe alte lucruri în sine, nu există, sunt create, sunt făcute de oameni, da? Adică ele în sine nu au valori atașate, intrinseci, ci ceea ce face omul cu ele le dă valoarea sau nu. Nu? Exemplu, să zicem loteria. Ce este loteria? Mai mulți oameni pun bani acolo de bunăvoie și nesiliți de nimeni, în speranța că unul dintre ei va câștiga pe toți. Nu? Asta este. Sumele sunt mici pe bilet în sine sau pentru unii mari, dar nu asta este acum important. Deci sumele în sine sunt mici și oamenii, repet, de bună voie și nesiliți de nimeni, pun bani acolo în speranța că, bineînțeles, ei vor fi aceia care vor câștiga. Acum, întrebare, spune ceva Biblia despre subiectul acesta sau nu? Și în mod direct Biblia nu spune ceva despre loterie. Dacă o să găsiți un text de genul nu jucați la loterie, înseamnă că eu nu l-am întâlnit până acum în Biblie și trebuie să recitez.
Dar existau practici corespondente?
Cred că existau și în timpul acela practici corespondente, pentru că și atunci dădeau lazaruri și tot pentru treaba asta foloseau, nu, ca să ai un câștig sau ceva de genul acesta. Însă Biblia vorbește despre principiul din spatele loteriei sau a dorinței de câștig și Biblia vorbește de dragostea de bani, care pe unii i-a făcut să sufere mult. Biblia vorbește de dragostea de bani. Biblia vorbește de câștigul obținut repede, care scade imediat, pe când cel obținut lent și în timp și în urma muncii rămâne. Biblia vorbește de aceste lucruri. Deci asta înseamnă că nu erau practici doar de secolul 21, ci tendința aceasta, dorința aceasta de a câștiga peste noapte o sumă mare de bani, indiferent de motivația pe care o ai, de fapt arată ceva mai mult decât dorința de a câștiga bani.
Cumva atingem aici dimensiunea psihologică, mecanisme care lucrează. Până ajunge aici, aș vrea să ne oprim puțin la aceste jocuri. Care era distinția la nivel, să spunem, teologic, între sorțul pe care oamenii lui Dumnezeu îl aruncau, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament, și sorțul pe care oamenii care credeau în șansă, în hazard, îl aruncau? Pentru că practic era aceeași, dar motivația, ancora, era prinsă diferit.
Acum, și istoria aceasta sorțului din Biblie, vedem că are o perioadă, să-i spunem așa, de înflorire, când este întâlnită mai des, iar apoi intră într-un declin în istoria biblică și vedem că nu mai este folosită practica aceasta. În ultima oară când este folosită practica tragerii la sorți și descrisă în Sfânta Scriptură, o găsim în Faptele Apostolilor, textul pe care l-aș citat, alegerea lui Matia, și acum știm că a curs multă cerneală pe subiectul acesta. A fost aceasta voia lui Dumnezeu? Ca să fie înlocuit Iuda cu un alt apostol, să se păstreze numărul acesta de 12, un număr simbolic, sau între cei 12 trebuia să fie apostolul Pavel, ales direct de Dumnezeu. Și sunt discuții foarte multe, foarte ample.
Încă nerezolvate.
Și nu vor fi rezolvate, nu? Adică unii spun că Matei a fost șters, nu există nimic nici în tradiția bisericească, nici în relatări despre lucrarea lui misionară, dacă spun unii, dar nici despre ceilalți apostoli nu avem foarte multe informații biblice, totuși vine răspunsul că avem informații extra-biblice din tradiția bisericii și așa mai
și
departe.
Și au fost aleși direct de Hristos.
Adică vedem și acest circuit al Sfintei Scripturi. Însă, totuși, dacă ne întoarcem și vedem cazurile din Sfânta Scriptură, cum ar fi și cazul acesta lui Matia, ales în defavoarea lui Iosif, ei bine, oamenii ăștia au ales între două persoane foarte asemănătoare. Adică nu a fost hazard, doar hazard acolo.
Adică fost criterii de selecție la început.
Normal. Și au impus acele criterii de selecție. În urma acelor criterii de selecție au fost eliminate toate celelalte variante și au rămas două la fel de bune în ochii lor. Ei n-au ales între unul mai bun și unul mai rău, între un păcătos și un sfânt, ci au ales între doi oameni foarte asemănători. Nu? Și atunci au spus, cum să decidem între ei? Am de ales între două lucruri bune, cum mă decid între ele? Și când întâlnim lucrurile acestea în viața noastră, cred că suntem în siguranță, nu mergem doar pe mâna hazardului sau întâmplării, ci suntem în siguranță. De ce? A fost activat aparatul critic, rațiunea, a eliminat posibilitățile care trebuiau eliminate și atunci am rămas cu o întrebare. De exemplu,
dintre două variante bune,
uite, vreau să merg și să fac un bine la Ploiești, sau să merg să fac un bine la Brașov, pe care îl aleg. Sunt strâns, aș vrea să merg în amândouă părțile, dar din nefericire nu sunt omniprezent.
Cazul mai grav, cazul mai...
Sunt identice. Cum aleg?
E delicat.
Nu? Adică, dar în situația aceasta nu pot să spun că am mers pe mâna hazardului. Nici cum.
Dar alegerea în sine dintre cei doi, pentru că și aici, ok, am criterii de selecție care sunt destul de atent studiate, selectați. Trebuie să fie martori oculari la viața lui Hristos.
Da, alături de apostoli.
Au fost criterii de selecție evidente, foarte clare, și bine, de aceea și apostolul Pavel a fost contestat de către mulți din Corint pentru că n-a fost martor ocular. Da. Dar ideea este că chiar și în acest caz au tras soțul, dar în concepția apostolilor, acel sorț de fapt reprezenta alegerea Domnului,
alegerea pe Dumnezeu. Da. Adică, cu alte cuvinte, după toată analiza rațională, criteriile pe care le-au pus, ei au spus să-i lăsăm loc și Domnului să lucreze.
Nu ar fi fost normal ca Dumnezeu să le ofere un vis, o viziune, o înștiințare, așa cum i-a oferit lui Petru în privința lui Corneliu, sau mă rog, mai sunt cazuri în Faptele Apostolilor unde Dumnezeu intervenea în mod miraculos. Nu putea Dumnezeu și aici, a fost nevoie de o metodă care era folosită până atunci. E foarte ciudat lucrul acesta.
Acum observăm un lucru.
S-au fost doar, această metodă a fost chiar la începutul Faptelor Apostolilor.
Și apoi nu mai este. Nu mai întâlnim. Nu, apostolul Pavel nu a dat la
sorți. Să fii conștientizat că a fost un eșec treaba asta?
Nu cred neapărat și eu nu m-aș grăbi să anunț că faptul acesta a fost un eșec. De ce? Pentru că Dumnezeu are foarte, foarte multe planuri. Acum întreb și eu. Oare planul lui Dumnezeu să fi fost zădărnicit doar pentru că oamenii aceia au n-au ales pe cine trebuie. Adică, cu alte cuvinte, planul lui Dumnezeu și capacitatea lui Dumnezeu de a întoarce un rău în bine este nelimitat, nu? Au făcut bine frații lui Iosif că l-au vândut pe Iosif să fie rob în Egipt. Nu a fost un rău, dar Dumnezeu a avut capacitatea să transforme răul acela într-o mare victorie pentru el. A salvat viața prin fapta lor rea. Nu ar fi avut Dumnezeu alte metode să-i salveze? Trebuiau ei să fie răi care să-l vândă pe Iosif? În niciun caz. Deci nu aș merge pe treaba asta, uite, ei au conștientizat că este rău și nu avem informații suficiente să ne pronunțăm. Însă este interesant că Dumnezeu lucrează după diferite metode, în diferite timpuri și chiar în același timp folosește mai multe metode. Acum întreb și eu, cum a știut Iacov că trebuie să schimbe ordinea binecuvântării la fiul lui Iosif? Și pe întâiul născut să pună mâna stângă și pe al doilea născut
știa obiceiul că este pus în dreapta cel mai mare și, da. Și a fost o inspirație divină.
Exact, inspirație divină. Aia a fost pe moment. Adică a fost o relație între Iacov și Dumnezeu, care pentru noi toți ar fi o chestiune subiectivă. Dar pentru el era ceva foarte concret, foarte clar. Dumnezeu așa mi-a spus că al doilea va primi dreptul de întâi născut. Nu? Era practic o recapitulare a vieții lui, că el s-a grăbit să fure dreptul de întâi
Domnule
născut.
Pastor,
Dumnezeu i-a arătat că se putea și altfel.
Dincolo de ideea pe care Scriptura o respinge și pe care un creștin respinge, ideea hazardului, că nu există nicio forță exterioară care influențează, ci doar pur și așa se întâmplă. Uh-huh. Nu cumva după epoca modernă, când știința a început să se dezvolte, omul a început să-și piardă încrederea în supranatural și preferă o opțiune de gen hazard decât să fie convins că totuși sunt niște forțe ale binelui și ale răului. Noi în Scriptură vorbim despre lupta dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Lucifer, Satana, care totuși influențează viețile noastre și suntem pe terenul unei lupte între bine și rău.
Da, e adevărat. Deci specialitatea sau efectul descoperirilor științifice, a gândirii critice, în special de la cauză la efect, a dus la scoaterea supranaturalului din multe domenii, nu? Și a vacantat supranaturalul. L-a trimis de-a dreptul în concediu. Nu mai avem nevoie de el, putem să explicăm aproape totul. Da, adică, cu alte cuvinte, e adevărat că în domeniul acesta este și foarte mult optimism din partea oamenilor de știință și din partea oamenilor care aleg știința ca sursă singură de informare și după care să-ți ghidezi viața. De ce? Pentru că în foarte multe elemente nu există certitudini absolute. Ci sunt niște elemente pe care le avem și le putem controla, verifica și pe baza lor se fac predicții de care pur și simplu generalizează, nu? Și se aplică la toată realitatea. Ei, dar asta e cumva o altă discuție. Însă, da, într-adevăr, există și credem din Biblie o luptă între bine și rău, dar aș vrea să spun că nici lupta asta dintre bine și rău nu se manifestă față de noi și nu ne transformă în simpli pioni la mâna binelui sau a răului. Adică noi nu suntem în mâna lui Dumnezeu sau carne de tun față de diavol și care câștigă puțin avantaj pe tabla de șac, noi fie primim binecuvântări, fie o încurcăm, nu? Și suntem loviți în niciun caz. Tocmai aici este dimensiunea pe care Biblia o prezintă. Omul are liberul arbitru, omul poate să aleagă. Dumnezeu îl cheamă pe om să-l aleagă pe Dumnezeu, iar diavolul îl cheamă pe om să-l aleagă pe el. Și alegerea este foarte complicat în multe situații de făcut. De ce? Pentru că dacă ne bazăm doar pe ceea ce numim noi bine și rău, de multe ori a fi cu Dumnezeu, deci a fi de partea binelui, înseamnă pentru om o experiență a răului. Iosif a ales să fie cinstit în casa lui Potifar și să nu se încurce cu soția stăpânului său. Și care a fost rezultatul?
Închisoarea.
Închisoare. Ei, închisoarea a fost bună sau a fost rea? Nu? Rezultatul a fost bun sau a fost rău? Și aici vine supremația Bibliei, a creștinismului, a culturii iudeo-creștine, a revelației divine, care spune că binele este un bine absolut și nu se judecă doar prin prisma efectelor, ci binele se judecă pe baza principiilor pe care este așezat.
Știți, mă gândesc la ce spunea unul dintre filozofii cunoscuți, Martin Heidegger, spunea la un moment dat, nu putem judeca viața decât la sfârșitul ei. Și cumva reconfirmă ideea biblică, trebuie să avem o imagine de ansamblu, holistică asupra vieții, pentru că este foarte greu, cel puțin Iosif, dacă ar fi studiat secvențial viața lui, da, într-adevăr, vânzarea pe care frații lui au făcut-o, acea crimă, practic, scoasă din context, ar fi însemnat că Dumnezeu nu are nicio treabă cu el.
Da, apoi, este la mână hazardului.
Credincioșia s-a fost răsplătit între ghilimele cu închisoare și a stat acolo mult și bine în închisoare și ca mai târziu, noi este foarte ușor să abordăm viața lui Iosif prin prisma sfârșitului vieții sale, când a fost înălțat imediat după faraon. Dar până atunci, cred că aici e o mare provocare pentru noi, pentru că, în general, avem tentația să scoatem, să desfacem puzzle-ul și să-l abordăm secvențial și asta ne face să acceptăm teorii ciudate. Avem un telefon și apoi vom continua cu aspectele psihologice ale credinței în noroc. Bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bine ați venit în emisiune!
Norocul ca și providența, adică sunt în diverse proporții în fiecare moment, în toate activitățile vieții aproape. Adică alegerea, după părerea mea, ține doar de contextul în care vreau să optez pentru un anumit context, să mă îndrept spre un anumit joc, spre o anumită societate care e bazată mai mult pe hazard sau mai mult pe cunoaștere. Pentru că dacă nu cunosc absolut nimic despre contextul în care mă aflu, nu sunt decât un pion pe tabla de șah. O altă definiție a norocului, adică ar putea fi vorba despre acea oportunitate valorificată fără ezitare. Așa cum a spus și dumneavoastră, adică pe baza principiilor înseamnă de fapt pe baza cunoașterii. Iosif cunoștea dinainte niște principii pe care le-a aplicat. Este vorba despre convingeri, despre lucrurile acelea nevăzute, care astea fac să nu mai fie norocul să mai țină întotdeauna de etică, de morală și nici de egalitatea intelectului și de egalitatea șanselor. Cu cât cunoști mai mult contextul în care te afli, cu atât norocul este mai puțin așezat în acel context. Dar asta nu înseamnă că alții care nu cunosc toate lucrurile pe care le cunoști tu o să socotească că tu ți-ai programat, ai avut...
Da, se pare că s-a întrerupt...
Da, au fost unele idei fost frumos idei, amintite.
Câteva lucruri importante. Propuse. Domnule pastor, câteva aspecte psihologice ale credinței în noroc. Ați amintit mai devreme de dorința de îmbogățire rapidă, comoditatea, iarăși, încercarea de a nu ați asuma responsabilitatea pentru anumite lucruri.
Da, este cel mai comod să dăm vina pe orice altceva pentru nereușitele noastre decât pe propria persoană, nu? Ne merge rău pentru că ne-am născut în România, dacă ne știam în America, eram altceva. M-am născut în familia nepotrivită, în oraș nepotrivit, în secolul nepotrivit și așa mai departe. Da, în tot timpul avem, scuze, și astea nu fac altceva decât ne paralizează, nu? Adică nu pot să schimb contextul în care sunt.
Este o autocondiționare.
Este o autocondiționare și este o autolimitare. E adevărat că orice om în existența lui se naște în anumite limite, iar în limitele acelea are niște instrumente. Acestea, într-adevăr, nu le alegem prin plasarea noastră, unde ne naștem și așa mai departe. Deci nu alegem instrumentele acelea, însă cu aceleași instrumente oamenii pot să facă foarte multe lucruri.
Da, se pare
foarte multe lucruri.
Poate a revenit telefonul. Bună dimineața! Alo? No, se pare că nu se aude.
Da, deci asta spun. Nimeni nu are o scuză. De exemplu, noi nu ne putem compara cu păsările. Ele zboară și ce frumos zboară. Și noi, dacă am fi nefericiți pentru faptul că nu avem aripi să zburăm, ne-am plafonat și doar ne-am plânge soarta că nu putem să zburăm și noi, să simțim libertatea aceasta aceea zborului. Dar avem alte instrumente. Ei bine, esențial este să le folosim pe cele pe care le avem nu să le plângem pe cele pe care nu le avem. Și omul, cu capacitățile pe care le-a avut, a ajuns să și zboare, nu? A putut să construiască mașini de zbor. Ei bine, așa este în orice situație a vieții. Avem un dat, avem niște limite în care ne naștem. Asta este, orice formă de existență are limitele ei. Putem, și aici este o atitudine, fie să ne plângem de limitele pe care le avem, fie să le conștientizăm și să folosim ceea ce avem pentru a crește. Însă, este mult mai comod să așteptăm lozul, da? Sau ziua cea mare, biletul câștigător, ca să nu faci nimic și să câștigi. Dar realitatea dovedită este, cum să spun, cruntă. Câți sunt cei care câștig? Câți sunt cei care câștigă din toți cei care joacă la loto, de exemplu? Câți sunt? Minoritatea este, cum să spun, un cuvânt blând. Un procent extrem, extrem de mic. Iar e foarte interesant că mai devreme, la radio, la matinal, Bianca Timșa Stoicescu a citit ceva despre niște oameni care au câștigat la loto. Unul a câștigat și a ajuns cu mai multe datorii decât avea înainte, altul a câștigat și nu și-a propus ca prin câștigul acela să trăiască o viață de petreceri și luxoasă, ci fiind și el un om sărman înainte, să redirecționeze mare parte din suma aia spre proiecte sociale. Și omul era împlinit, nu era urmărit nici de cei care vroiau, de debitori care vroiau să-și ia înapoi datoriile și nu a ajuns într-o situație mai rea ca înainte. Acum, întrebarea mea este simplă. Ce face diferența dintre cei doi?
Perspectiva asupra vieții.
Nu? Adică câștigul în sine i-a schimbat?
Da.
Sau a fost rău în sine?
Avem un telefon și apoi continuăm această idee. Bună dimineața!
Vă salut, domnilor! Mă bucur că vă aud pe amândoi. Am pentru amândoi o simpatie deosebită, așa.
Mulțumim.
Mai ales pentru domnul Gabi cu interpretarea pe care o face la textele astea, mai mult sau mai puțin încurcate.
Mulțumesc.
Așa și cu domnul Marius. Ce se întâmplă? După părerea mea, nu există nici întâmplare, nici hazard. Eu le-am cam exclus din vocabularul meu.
Da.
Când spune cineva că se întâmplă un lucru, eu spun se petrece un lucru. Așa că, ce se întâmplă? Ca să nu ne încurcăm, cel puțin eu așa procedez, ca să nu ne încurcăm în hățișul ăsta, bine, rău, nu știu ce, noi avem în Biblie un singur text scris de Dumnezeu și semnat de mâna Lui, pe care, din păcate, lumea îl ignoră. Și este foarte rău, mă refer la Decalog. Așa că, eu nu-mi pun problema ce se întâmplă după ce eu împlinesc porunca Domnului. Că se întâmplă că mă bagă în închisoare ca pe Iosif, că se întâmplă să, poate în cazul lui Ioan Botezătorul, de exemplu, faptul că i-a spus lui Irod și i-a spus s-a stat la principiu, l-a costat capul. Așa că se aplică textul lui Pavel, spune aici. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim, nu?
Da.
Așa că nu e bine noi să ne ținem de aceste porunci a lui Dumnezeu și mă gândeam acum, în timp ce formam să vă sun, Dumnezeu a dat poruncile astea, majoritatea dintre ele, la negativ, ca noi să știm precis ce să nu facem. Că dacă știu să faceți cu tare lucru, aici intrăm într-un hățiș, aici și așa, spunând la negativ cele 10 porunci, omul începe și, cum a făcut și Adam, începe și, oare n-aș putea să fac și așa? Și în ziua de astăzi, de exemplu, pe vremea regimului trecut, se punea problema copiilor dacă să se ducă sâmbătă la școală. Și porunca a patra spune foarte clar, să nu faci nicio lucrare, nici piută. Unii au început să interpreteze, păi școala nu e o lucrare, că nu știu ce și cu tare. Vedeți? E așa că eu cel puțin, asta e părerea mea și aș da-o și ca un sfat pentru cine vrea să-l ia. Când suntem întrupuși într-o situație oarecare, să ne gândim imediat la poruncile Domnului și să o împlinim pe... Să ne luăm după poruncă. Ce se întâmplă cu noi nu ne mai interesează după aia. Că nici pe Iosif nu prea l-a interesat dacă se duce în pușcărie sau nu. El s-a dus în pușcărie, dar a dormit cu capul pe pernă liniștit.
Așa.
Așa, așa da. Că asta e. Vă doresc o emisiune bună. Bine,
mulțumim pentru intervenție, vă așteptăm și cu altă ocazie.
Într-adevăr, aș dori să subliniez această observație a clișelor verbale pe care le avem și greu scăpăm de ele. Când ne-am referit la hazard sau la întâmplare, nu, în niciun caz nu ne-am referit la o situație în care lucrurile scapă de sub controlul divin. Când lucrurile scapă de sub puterea noastră de administrare, asta nu înseamnă că nu au scăpat și de sub controlul lui Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere, nu există întâmplare.
Există astăzi din ce în ce mai mulți creștini, persoane care își asumă faptul că Dumnezeu există, dar care susțin că El s-a retras din sfera Pământului, pentru că omul a ales acest lucru și va interveni doar la sfârșitul istoriei. Până atunci, noi suntem la cheremul întâmplării.
Da, nu este o poziție biblică și nu cred că există argumente pentru așa ceva. Cum am spus, este o ilustrație frumoasă pe care o consider foarte valabilă și foarte ușor de înțeles prin tehnica ce o avem astăzi, și anume tehnica GPS. GPS-ul, tu îl setezi pentru destinația unde vrei să ajungi și el îți propune drumul ideal, da? În funcție de viteză sau de timpul pe care vrei să-l obții. Dacă omul se abate de la drumul ideal, GPS-ul nu-l părăsește. Și nu a ieșit din...
adică, caută să ducă pe drumul...
Ci pe acolo, pe unde a luat-o, îi propune iarăși căi de a-l duce spre destinație. Adică, cumva, dacă vreți să încheie asta, așa este și Dumnezeu. Deci are destinația, ne-a dat drumul, dacă noi ne abatem, nu a ieșit de sub controlul lui Dumnezeu să spună Dumnezeu, asta îmi pare rău.
Avem încă un telefon, este ultimul, pentru că deja e fără un sfert. Bună dimineața!
Alo!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Pacea, domnule, și mulțumesc că m-am prins chiar la finalul intervenției. Vreau dar să vă spun scurt, dacă îmi permiteți, este vorba despre referitor la tema de astăzi. Vreau să vă spun că cei care sunt cei care citesc Biblia, cei care sunt creștini și care se cred creștini, a lua în seamă noțiunea de noroc și hazard sau sortă este ca și cum, iertați-mi expresia că nu e academică, l-am trimite pe Dumnezeu la plimbare. Deci el nu mai are grijă de noi, altcineva ne călăuzește norocul și soarta. Și pentru cei care se încred în așa ceva, le-aș cita două versete, vă rog să-mi permiteți, dacă se poate, din Isaia 65, versetele 11 și 12. Da. Dar pe voi care părăsiți pe Domnul, care uitați numele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar încins pe-a soarte, vă sortesc să viei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți înjunghiați, căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat ce ați făcut, ce este rău înaintea mea și ați ales ceea ce nu-mi place. Deci, soarta celor care cred în noroc și hazard, asta este până la urmă, finală. Vă doresc o zi bună, succes în ceea ce faceți, Domnul să vă binecuvânteze emisiunea și cât mai multe emisiuni frumoase să faceți pentru a aduce o lumină și speranță într-o împărăția lui Dumnezeu pe care toți o așteptăm. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, la revedere și o zi bună.
Mulțumim
la amândoi.
Mult, mulțumim, la revedere. Mulțumim. Domnule pastor, nu există riscul ca, acceptând fie teoria hazardului, fie teoria sau, eu știu, a providenței, să picăm într-un soi de fatalism? Adică, domnule, dacă se întâmplă, de ce să mai lupt? Dacă Dumnezeu vrea să îngăduie un lucru și se întâmplă să mă îmbolnăvesc, de ce să mă mai tratez la spital? Pentru că asta e providența. Dumnezeu a vrut treaba asta. A îngăduit.
Fatalismul, așa cum l-amintea și ultimul om care a sunat, poate, adică să se ascundă și sub masca aceasta, nu, a defetism, n-are rost să rup, soarta mi-a fost scris, asta este, n-am ce să fac, nu mă pot opune. Este extrem de contraproductiv și deloc constructiv în viața noastră. Acum, este clar că tot ceea ce ni se întâmplă în viața noastră, știm că se întâmplă cu acceptul lui Dumnezeu, adică nu a ieșit din sfera controlului său. Și de aici vine pe de o parte și dezamăgirea noastră și durerea noastră, dar pe de o parte și speranța noastră, nu? Pentru că dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple ceva în viața noastră, asta înseamnă că nu suntem singuri în necazul acela. Dar a încrucișa mâine și a spune că nu mai are rost să faci nimic, pentru că dacă Dumnezeu a îngăduit, știe El mai bine de ce și asta este urmarea, pun și eu pur și simplu întrebarea: dacă Dumnezeu a îngăduit să mă îmbolnăvesc, eu de unde să știu, de unde știu care este finalul acelui lucru? Boala, de ce a trimis-o Dumnezeu sau de ce a îngăduit-o să vină peste mine? Ca să mor sau ca să se arate în mine, în condițiile acelea, slava lui Dumnezeu?
Sau să înveți o lecție.
Nu, sau să învăț o lecție, dar repet, să se arate în mine slava lui Dumnezeu. Știți, așa a răspuns Domnul Iisus Hristos ucenicilor când au întrebat despre orbul, da? În Ioan 9. De ce s-a născut orb? Și a spus, nu s-a născut orb pentru păcatele lui sau ale părinților, ci să se arate în el slava lui Dumnezeu. Și este foarte ciudat că întrebarea este și cum să se arate în el slava lui Dumnezeu fiind orb. Doar Iisus avea în vedere minunea aceea, nu cred asta, pentru că nu doar asta. În Biblie, slava lui Dumnezeu înseamnă caracterul lui. Și aici este foarte, foarte interesant, vorbim de lecție. Slava lui Dumnezeu se poate arăta în mine. Datoria mea, ca om, și ceea ce am învățat din Sfânta Scriptură atunci când dau de necas sau când alții dau de necas, nu este să mă victimizez și să înțeleg că sunt pedepsit de Dumnezeu, uitat de El și condamnat la suferință și la moarte, ci știu că în condițiile acestea ale unui război pe câmpul de luptă, în mine trebuie să locuiască slava lui Dumnezeu în orice condiție. Asta este ceea ce am eu și aici de asta depinde de mine. Restul nu depinde, lucrurile de mine. Nu depinde, asta este realitatea.
A fost în Evul Mediu, când a fost Ciuma Neagră, a fost un conflict ideologic destul de puternic. Când biserica oficială, în general, susținea că ce s-a întâmplat este pedeapsa lui Dumnezeu pentru multe păcate, ce se făcea în popor, și la un moment dat, cei care interveneau să vindece pe oameni erau puși în dilema dacă este pedeapsa lui Dumnezeu, noi nu cumva îl confruntăm pe Dumnezeu încercând să intervenim pentru vindecarea acestor oameni sau să-i salvăm pe cei
care... Întrebare complexă. Ia spuneți-mi, a spus Dumnezeu că cu în sudoarea frunții tale să-ți câștigi pâinii, a spus lui Adam, a fost blestemul acesta.
De ce facem viața mai ușoară cu mecanisme
sofisticate? Da, exact. De ce avem aer condiționat? De ce tractoarele performante au aer condiționat?
Avem sudoare pe frunte.
O astfel de mentalitate este destul
literalistă.
Și este superficială. Nu, Dumnezeu nu a spus în sensul acela că sudoarea în sine este o virtute și dacă o ai, dacă a apărut și se vede pe frunte, atunci înseamnă că ai... Nu asta, ci atitudinea față de Dumnezeu contează foarte mult în procesul acesta al mântuirii. Dar ca să ne întoarcem și la atitudine de Ev Mediu și la cele moderne și la cele antice din timpul Bibliei, în versetul citit din Isaia, norocul și soarta nu erau niște expresii, nu erau niște clișee, erau zei. Erau niște zeități care se ocupau de viața omului, erau înrudite aceste practici cu astrologia și în momentul în care făceau, exact, cu idolatria și în momentul în care îi puneau o masă, ea era însoțită de jerfe și se pare sunt izvoare care îl asociază pe Gad, zeul norocului, de aici din Isaia, cu Moloch, care printre altele primea și jerfe umane. Adică situația este foarte complexă acolo în Biblie, dar este foarte clară. Era vorba de gândire, mentalitate și practici păgâne. Astea s-au menținut interesant și în Evul Mediu, nu? Tot așa, prin aceeași mentalitate, l-am supărat pe Dumnezeu, uite, n-am avut noroc de bine, am dat de rău, cum să facem, să îmbunăm, fie pe Dumnezeu, fie și mai departe. Ajungem până în zilele noastre cu aceleași clișee verbale.
Astrologia, horoscopul, avem de-a face cu amuletele, tot fel de pietre,
purtătoare
cu
energii
noroc, pozitive.
Care
și
sunt numite, chiar și în pravila bisericească, sunt numite lucruri superstițioase. Superstiții sunt numite, pur și simplu. Ce este superstiția? Superstiția este o credință, dar nu fundamentată pe Biblie. Adică nu pe revelație. Dar superstiția este ca și credința autentică, tot o credință,
este
o convingere.
Este cu animismul.
Da, dar vreau să spun, au aceleași mecanisme și probabil de aceea sunt atât de văzute și în creștinism și se îmbină cu creștinism, pentru că au aceleași mecanisme psihologice.
Oricum, ceea ce este periculos, dincolo de faptul că te închin fără să vrei sau fără să conștientizezi la altcineva decât la Dumnezeu, este și pericolul îndepărtării sau anihilării responsabilității morale a omului.
Asta este. Aici este cheia și aici este problema.
În momentul în care ne naștem în lumea păcatului și automat tendințele noastre, înclinațiile sunt spre rău, în momentul în care pun în legea hazardului, așa m-am născut, astăzi, din nefericire, științific, se încearcă să se dovedească că există gene pentru crimă, gene pentru homosexualitate, gene pentru fiecare deviație morală din viața noastră, se găsește o justificare genetică, atenție, și cu gena te naști. Prin urmare, așa m-am născut, nu pot face altfel decât să fac eforturi supranaturale, chiar și așa dacă ar fi. Spune Pavel, Pavel spune, unde s-a mulțit păcatul, harul acolo s-a harul s-a mulțit și mai mult.
Asta spun și spuneam, ceea ce îl face pe om să crească nu este să se plângă de limitele în care este, ci să le conștientizeze, cu lumina care vine de sus, lumina moralității, să discearnă între bine și rău și să folosească ceea ce are spre bine. Și Dumnezeu îi va da, îi va dărui și putere și înțelepciune și așa mai departe. Da, ideea peste tot, în orice domeniu de viață, că este vorba de domeniul de afaceri, că este vorba de viață personală, ideea aceasta că nu pot mai mult și că sunt blestemat sau sunt ghinionist, este demolatoare, nu ajunge nimeni nicăieri. Oricine care merge la un seminar din acesta, cum să fie om de succes, de dezvoltare personală sau de om de business de succes, va auzi același refren. Se poate mai mult, trebuie să crești, nu accepta scuzele, renunță la scuze, se poate mai mult și așa mai departe. Orice, în orice domeniu am vorbit, aceasta este cheia. Și văd că, cu siguranță, este de inspirație, cel puțin parțial, unii au dus-o mai departe, dar ideea de bază este de inspirație divină. Ne-am născut în condițiile păcatului, dar Dumnezeu vrea să pună în noi chipul său din punct de vedere moral, deci se poate mai mult, chiar dacă m-am născut în rău și din părinți răi și așa mai departe, pot mai mult, se poate mai mult și Dumnezeu ne oferă în cele din urmă veșnicia. Și toate acestea se bazează pe alegerea noastră permanentă, pe lucruri mici pe care le facem zi de zi, care construiesc o clădire mare, ce se numește caracterul. Și totul se bazează pe alegerea noastră, nimic fatalist, nimic defetist, nimic.
Și indiferent ce s-ar întâmpla, îmi place mult asocierea imediată în contextul literar a decapitării lui Iacov și a eliberării lui Petru.
Da.
Viața bisericii creștine de la început au fost două evenimente foarte ciudate din perspectiva gândirii moderne și postmoderne. Adică Iacov este decapitat, Irod vede că place acest lucru poporului și lea și pe Petru, că erau doi lideri importanți. Numai că în cazul lui Petru Dumnezeu intervine în mod miraculos. Da? Acum, cu logica noastră, stai puțin, a fost întâmplare. Vede că n-a fost întâmplare. Dumnezeu a intervenit și în cazul lui Iacov, a permițând să fie decapitat, și în cazul lui Petru,
în
care mai târziu este răstignit.
În ambele cazuri, și în cazul lui Ștefan, și în cazul lui Daniel, și orice alt caz am aduce în discuție, rezultatul este că Dumnezeu a fost onorat, a fost slăvit. Dumnezeu a fost slăvit prin atitudinea lui Ștefan în fața omorătorilor, Dumnezeu a fost slăvit prin martirajul lui Iacov, Dumnezeu a fost slăvit prin eliberarea lui Petru sau lui Daniel. Aici este frumos. Acum, în contextul acesta aș pune o întrebare. Mântuirea nu este opera noastră, este a lui Dumnezeu. Știm bine, mântuirea nu este prin fapte, ci prin harul divin. Dar ar putea cineva să spună că a avut noroc să fie mântuit? Adică este absurdă gândirea asta în context divin, nu în contextul relației cu Dumnezeu. Nu, ci mântuirea înseamnă niște lucruri foarte concrete, da? Dragostea lui Dumnezeu, revelația harului său urmată de alegerea omului, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, stropirea cu sângele lui Hristos, cunoștința dată de Tatăl și așa mai departe. Și la sfârșitul, la tot acest proces foarte, foarte bogat, care întotdeauna a avut în centrul alegerea omului și posibilitatea că el să primească ceea ce Dumnezeu i-a dat, Dumnezeu îi oferă fără merit mântuirea. Adică ce este, adică nu pot și nu am cum între aceeași minte a creștinului să așez Biblia și ideea norocului sau a întâmplării sau a șansei care a dat peste mine. Nu, ci totul este foarte simplu. În cunoștința lui Dumnezeu, Dumnezeu mi oferă și poate să-mi dea binecuvântare și materială și spirituală și de orice altă natură, dar omul întotdeauna este în posibilitatea să aleagă dacă merge pe mâna lui Dumnezeu. Și, dar chiar și atunci omul alege ce face cu valorile morale pe care le are. Le aruncă peste bord sau nu, spunând că a avut noroc sau ghinion, rămâne alături de Dumnezeu și Dumnezeu, chiar dacă moartea ar fi sfârșitul unei alegeri bune, spre slava lui Dumnezeu și pentru veșnicie omul acela este în siguranță. Da. Însă cine urmărește norocul cu orice preț, Biblia spune foarte bine că mulți și-au dorit, au iubit banul și au dorit câștigul cu orice preț și câștigul acelea le-a străpuns inima cu multe suferințe. Acum, da. Ce alegem? Eu cred că acela este lucrul cel mai sigur. Să alegem să fim cu Dumnezeu cu principiile lui morale. Da. Și ce vine peste noi, rămânând în aceeași atitudine, sunt binecuvântări toate, chiar și durerile și chiar și câștigurile.
Fără Dumnezeu, sunt mai importante decât
fără Dumnezeu, sunt toate nenorociri și bogăția și sărăcia.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru această emisiune. Nu este epuizat subiectul pentru că este foarte complex. Aș vrea pentru cei care ne urmăresc să citesc un pasaj pe care Apostolul Pavel scrie Romanilor, spune așa Apostolul Pavel: pe de altă parte știm că toate lucrurile, și când spune toate lucrurile sunt și cele bune și cele rele, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și spune mai departe Apostolul Pavel: cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Și spune că sunt binecredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Practic ne spune Pavel că Dumnezeu nu ne-a promis că ne va scăpa de nenorociri. Nu pentru că n-ar putea, dar el are alt plan cu noi. Poate că trebuie să învățăm multe lecții morale și spirituale tocmai din necazuri, pentru că așa a ales omul. Însă ceea ce spune Apostolul Pavel și a fost inspirat de Dumnezeu este că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, pentru că până la urmă finalitatea va fi în mâna lui Dumnezeu, va fi învierea morților. Chiar dacă moartea e cel mai mare dușman al omului, nu-i așa? Și cu siguranță că cei care au rămas fidel lui Dumnezeu vor moșteni cu el împărăția. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!